Na jaře 1968 československá média ztratila strach z cenzury. Lidé se poprvé po dvou desetiletích dozvídali o tématech, která byla do té doby utajována. Kdo chtěl vědět pravdu o dění ve vlastní zemi, byl po léta komunistické diktatury zvyklý na poslech Svobodné Evropy a dalších zahraničních stanic. V jaké pozici se ocitly tyto rozhlasové stanice, když se v Československu v roce 1968 začalo opět psát svobodně? Hostem 20 minut radiožurnálu je bývalý ředitel Rádia Svobodná Evropa Ross Johnson. Mluvíme o roce 1968 v tehdejším Československu. Kolik lidí v roce 1968 poslouchalo vaše vysílání a potřebovali lidé v té době svobodnou Evropu?
There's audience data that I don't have right at hand, which was based on.
Existují data o počtu posluchačů, která teď zrovna nemám po ruce. Také československé úřady měly své utajené studie o počtu našich posluchačů, ale myslím, že výsledkem zkoumání bylo zjištění, že počty posluchačů klesly zhruba v polovině roku 1968. Česká a slovenská média byla svobodnější než v okolních zemích, takže jsme asi měli více posluchačů, tak zhruba do února. Pak to klesalo, ale po srpnových událostech opět rostlo.
So we probably had higher listenership before, I don't know, February, and then it probably went down and then increased again after August 21st.
Takže je správná představa, že lidé nejvíce, takřka masivně poslouchali Svobodnou Evropu v 50. letech a pak zase za normalizace?
I think that's right.
To je, myslím, správně. Můžeme to srovnat s hlasem Ameriky, který ale nebyl jistou dobu rušený a dal se lépe chytit. Ale obecně platí, že nejvíce nás lidé v Československu poslouchali do začátku 60. let a pak v letech 70. a 80.
Jak americké vedení reagovalo na události takzvaného Pražského jara? Změnila se nějak redakční politika?
Rozhodování o redakční politice začalo už kolem roku 1965. Vědělo se o změnách politické kultury z let 66 a 67. V archivech také máme zachycena prohlášení týkající se redakční politiky, která říkala, toto jsou zajímavé události, ty chceme podpořit a budeme o nich vysílat. Ale opravdová změna přišla na počátku roku 1968 kvůli akčnímu programu a klimatu Dubčekova vládnutí. Redakční komentáře vyzdvihovaly kladné stránky akčního programu a Dubčekových snah. O jeho kritiky, kteří chtěli třeba rychlejší přechod k systému více politických stran, jsme se ale tolik nezajímali. Taková byla zhruba naše redakční politika ve chvíli, kdy se Pražské jaro začalo rozvíjet.
Říkáte tedy jinými slovy, že komentáře Svobodné Evropy podporovali komunistické reformátory?
Absolutely. They were supportive of.
Naprosto. Podporovali socialismus s lidskou tváří, ale ti, kteří se tím více zabývali a psali o tom déle, chápali, že skutečný cíl je opravdová demokracie, i když v té době to nepřišlo na přetřes. Otázka, kterou si kladli, zněla, co si teď lze dovolit, větší pluralizaci a co nastane za půl roku, za rok, vyhneme se intervenci, kdo ví.
Byl nějaký rozdíl v tom, jak se na situaci doma dívali redaktoři československé redakce v Mnichově a jak se na to dívalo americké vedení?
I was in Munich in 1968 in a very junior position.
V roce 1968 jsem v Mnichově ve Svobodné Evropě začínal. Měl jsem tříletý kontrakt. Řekl bych, že mezi vedením Ralfa Waltra a československou redakcí zásadní rozdíly nebyly. Myslím, že existovalo společně sdílené hledisko na to, co bylo možné a co bylo užitečné. Možná byly nějaké rozpory v československé redakci samotné, ale tehdy jsem o nich nevěděl.
There may have been some differences within the service that requires more research, but I wasn't aware of them at the time.
Myslel někdo tehdy v Mnichově na možnost sovětské vojenské intervence? Od událostí v Budapešti z roku 1956 neuplynulo mnoho času, ale nezapomínalo se, že i do Prahy by mohli přijít Sověti?
On the contrary, I think people in Munich were.
Právě naopak, myslím, že lidé v Mnichově na tuto možnost mysleli denně a také přemýšleli, jak invazi odvrátit. My, jako Američané pracující v Mnichově, jsme od jara věděli o sovětských vojenských cvičeních a brali to jako předzvěst okupace, takže jsme se snažili o zdrženlivost, abychom nedali Sovětům žádnou příležitost. Nechtěli jsme invazi ničím vyprovokovat. Teď roli svobodné Evropy trochu nadsazuji, ale to bylo obecně sdílené stanovisko v Západu. V tom svobodná Evropa nebyla výjimka. Bralo se to tak, že postupné krůčky k demokracii by snad pro Sovětský svaz mohly být stravitelné. Byla to ovšem iluze, ale tehdy jsme jí věřili. Sověti to chápali jako plíživou kontrarevoluci, což také v jejich slovníku byla. Takže věděli přesně, kam to směřuje a že to nesmějí dovolit.
The Soviet Union, they called it creeping counter-revolution. Well, in their terms it was, and they saw exactly what was going to happen, and they weren't going to, in the end, permit it.
Mimochodem, měla svobodná Evropa v roce 1968 v Československu nějaké své stálé zpravodaje?
Well, there were a lot of travelers back and forth, of course, by 68.
V 68. už hodně lidí jezdilo tam a zpět, ale neřekl bych, že jsme měli stále spolupracovníky uvnitř Československa. Ale cestovalo se přes hranice. Lidé vozili ven zprávy i reportáže. To byl jeden zdroj informací. Druhým byl monitoring českých a slovenských médií. A dalším zdrojem byli západní novináři, kterých už bylo v Československu dost.
Western journalists were here in large numbers in 68, so that was another source of information.
Ale představa, že by svobodná Evropa na jaře 1968 měla v Praze svého stálého zpravodaje, byla nemožná?
It was impossible, yeah.
To bylo nemožné. Ale v létě roku 1968 jsme začali diskutovat o tom, jestli svobodnou Evropu ještě v Československu potřebujeme. Zeptal se na to novinář z časopisu Student, který z Československa přijel do Mnichova. To byla případná otázka. Vedení československé sekce mu tehdy odpovědělo, že si takovou situaci umí představit, ale že ještě není záruka, že nastane. Měli samozřejmě pravdu.
Can continue, and of course they were right.
Hostem 20 minut radiožurnálu je bývalý ředitel Rádia Svobodná Evropa, novinář Ross Johnson. Mluvíme o roce 1968 v tehdejším Československu. Jací lidé tehdy v Mnichově pro Československou svobodnou Evropu pracovali? Byli to opravdu všichni novináři?
I think those who were editors in the...
Ti, kteří byli odpovědní redaktoři, ano. Někteří měli za sebou politickou kariéru, třeba dlouholetý ředitel Julius Firth. I když nebyl přímo novinář, měl dobrý smysl pro politiku. Ani Jaroslav Picháček, myslím, nebyl školený novinář, ale mnozí jiní byli. Myslím, že v případě československého, ale i polského vysílání platilo, že je dělali týmy novinářů s dlouhou zkušeností. Pak svobodná Evropa profitovala ze sovětské invaze, pokud se to tak dá říct, protože přišlo mnoho dalších talentovaných novinářů do Mnichova, jako třeba Jezdinský, Volný a další.
Came to work for Radio Free Europe in Munich.
Když se podíváme na svobodnou Evropu z jiného úhlu, byla vždycky politicky nezávislá?
Radio Free Europe was of course a creature of.
Tak svobodná Evropa, tedy Rádio Svobodná Evropa, bylo samozřejmě americkým výtvorem. Řídil ho ředitelský sbor, neboli výbor Svobodné Evropy. Ten měl na starosti hodně věcí, nejen rozhlas, ale také třeba publikační činnost. Já říkám, že výbor byl soukromo-veřejno-právním partnerstvím. Byl soukromý, protože ho vedly přední americké osobnosti, často bývalí členové vlády, lidé z Wall Street a podobně. Veřejný byl v tom, že ho financovala vláda prostřednictvím CIA, ale částečně ho kontrolovalo ministerstvo zahraničí. Takže to byla směs veřejného i soukromého vlivu, ale výbor měl velké pravomoci. V řízení redakcí byl mnohem autonomnější než například Hlas Ameriky. nemohl jít přímo proti americké oficiální linii, ale měl dost volnou ruku a redakce mohly mít své vlastní odlišné názory, což se třeba u Čechoslováků dělo skoro denně. Pak byly konzultace a schůze. Iniciativa ale přicházela od lidí znalých věci, tedy českých a slovenských redaktorů.
The initiatives usually came from the people who knew the most, and those were the Czech and Slovak broadcasters.
Uplatňovala se někdy ve svobodné Evropě nějaká forma cenzury? Měli jste třeba v roce 1968 nějakou informaci, kterou jste nedovolili vysílat?
Yes, there were categories of information.
Ano, byly takové kategorie informací. Svobodná Evropa měla zavedený pořádek. Například některé agentury, jako třeba AP, poskytovali backgroundové informace. Ty se často nevysílaly, protože ředitel Ralph Walter a jeho lidé je považovali za příliš provokativní vůči Sovětům, nebo by mohli úmyslně, nebo i neúmyslně, podnítit Čechy a Slováky k otevřenému odporu proti okupantům a tak je vystavit riziku. To byla součást dědictví potlačené maďarské revoluce, při které byla svobodná Evropa částečně nevinně, ale částečně zaslouženě obviněna z podněcování obyvatelstva k odporu. Dá se říct, že to byla cenzura ve smyslu zvýšené opatrnosti. Ale proč by svobodná Evropa neměla vysílat třeba zprávu, že sovětské jednotky zůstanou navždy? Nakonec ji vysílala. Opatrnost prostě pocházela z té maďarské zkušenosti.
So there was some censorship and erring on the side of caution, and I think we attribute that in part to the experience of 1956. It's trying to learn the lessons of the past, but sometimes you overlearn or wrongly learn lessons from the past.
Některé texty Svobodné Evropy z 50. let, které znám z archivu, jsou otevřeně a bojovně antikomunistické. A vy teď říkáte, že v roce 1968 Svobodná Evropa úmyslně obsah vysílání mírnila, aby nevyprovokovala komunistický Sovětský svaz?
I think so, yes. In 68...
Chápete to správně. V roce 1968 to byla velká snaha nedat Sovětům nějakou propagandistickou záminku. V 50. letech, zejména v počátcích, se ve vysílání zavrhoval komunismus jako systém. O jednotlivých komunistech se mluvilo jako o kolaborantech. A když se potom americké vedení, ale i českoslovenští redaktoři za tímto obdobím ohlíželi, nebyli zrovna šťastní. To bylo další téma diskuze v 68. mezi novináři z časopisu Student a redaktory Svobodné Evropy.
This is another subject that came up in the discussion between the journalists from Student magazine in 1968 and the RFE broadcasters.
Co si myslíte o československých redaktorech Svobodné Evropy a jejich styku s cizím prostředím? Třeba Ferdinand Peroutka byl v meziválečném období doma novinářskou hvězdou, ale po příchodu do Spojených států se upnul k domácímu publiku a jinak se příliš neprosadil, což ho, myslím, docela mrzelo. Nežili lidé jako on v Americe v izolované komunitě?
I think yes, in the beginning, in the 50s.
Myslím, že na začátku v 50. letech ano. Peroutka jako vrchní ředitel celé stanice v New Yorku, Pavel Tigrit a Julius Firth v Mnichově. Podmínky asi tak do první poloviny 50. let, kdy se z opony stala opravdová železná bariéra, která šla těžko překonat, byly těžké. A ti první žili v izolované bublině. To je pravda. Je dobré a zdravé, že se ta izolace pomalu rozpouštěla.
It's good, you know, it's healthy that was gradually relaxed.
Hostem 20 minut radiožurnálu je bývalý ředitel Rádia Svobodná Evropa Ross Johnson. Když přeskočím s dovolením do současnosti, vidím ústředí Rádia Svobodná Evropa a Rádia Svoboda tady v Praze. Lidé tam vysílají v mnoha jazycích, mají znalosti a informace o klíčových zemích na východě, ale já jako český novinář se o výsledcích jejich práce dozvídám velice málo. Není v tom něco symptomatického?
That's a situation which should change, absolutely.
Tak to by se určitě mělo změnit. Rádio Svobodná Evropa, Rádio Svoboda je v Praze od roku 1995. Vysílá ve všech jazycích bývalého Sovětského svazu, kromě baltských zemí. Vysílá na Balkán, do Afghánistánu, Iránu a Pákistánu. Pracuje za stížených podmínek. Jeho akreditovaní spolupracovníci v terénu často velice riskují. Je to něco jiného než v době, kdy Svobodná Evropa vysílala zvnějšku z Mnichova. Operating from outside,
from Munich. Redaktoři tady v Praze chystají vysílání do zemí, které jsou tisíce kilometrů daleko, ale jsou s těmi cílovými zeměmi v dobrém kontaktu. Země, ze které vysílají, tedy Česko, je pochopitelně zase tolik nezajímá. Ale není chyba, že se nedozvídáme víc o tom, co se v redakcích Svobodné Evropy děje a co tam vědí?
Je to chyba a měli bychom nalézt způsob, jak ji napravit. Určitě.
Co si myslíte o celkové budoucnosti Svobodné Evropy? Říkal jste, že počty posluchačů spíše klesají.
Záleží na tom, o které zemi mluvíme. V některých zemích stoupá díky multimediálnímu pokrytí a jsou další plány, třeba videoprogramy v ruštině nebo multimediální projekt Current Time. Ty cílí na Rusy po celém světě, v Rusku a zemích, které s ním sousedí i jinde. A mají úspěch, zprávy o sledovanosti jsou dobré, takže budoucnost stanice je, myslím, dobrá. Její rozpočet se v 90. letech dramaticky stenčil. Od té doby zase stoupá. Nedá se to samozřejmě srovnávat s dobou, kdy jsme byli v Mnichově. To jsme měli $220 milionů a teď máme jen zlomek té částky. Rádio Svobodná Evropa je ale součástí amerického systému vysílání do zámoří. Máme několik programů, ne jen jeden. Máme Rádio Svobodná Asie, Hlas Ameriky, ale dokud nenastanou v Ruské federaci podstatné změny, dokud se svoboda médií v bývalém Sovětském svazu nezlepší, bude v Kongresu pro naši práci dost podpory. Hlas Ameriky se teď víc orientuje na domácí události ve Spojených státech. A když třeba v Arménii tamnější média nepokrývají domácí dění dost adekvátně, je to práce pro nás.
Zmínil jste se o kongresu, ale co Donald Trump? Jeho slogan přece zní Amerika především. Podporuje prezident vysílání do zahraničí?
We're in a period of transition and
Jsme v přechodové době. Pokud vím, tak původní prezidentův rozpočet na tyto aktivity moc peněz na zahraniční vysílání nevyhradil, ale americký systém umožňuje kongresu, aby rozhodl jinak. A v kongresovém zahraničním výboru má toto vysílání podporu. A to pokračuje. Co to přesně bude znamenat, ještě uvidíme. Ale finanční podpora bude, protože vůle v kongresu k tomu je silná.
Hostem 20 minut Radiožurnálu byl bývalý ředitel Rádia Svobodná Evropa, novinář Ross Johnson.
Thank you very much, Mr. Johnson.
You're welcome.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.